мен, Клара Маринова. Продължавам разговорите в ефира на Радио К2 с български политици. Сега на линия е Светослав Белемезов, член на Националния съвет на политическа партия АБВ. Здравейте, господин Белемезов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Е, тези дни най-голям драматизъм се свързва с актуализацията на държавния и на Националната здравноосигурителна каса бюджети. След като ги приеха на първо четене в конфигурация ДПС и ГЕРБ, БСП отказа да участва в актуализацията, като заяви, че тя не е необходима. Изведнъж, а със своята природна интуиция, лидера на ГЕРБ, дочувайки, че го свързват с БСП, очевидно, с ДПС, очевидно реши бързо-бързо да изчезне от тази конфигурация и обяви, че повече няма да влизат до края на този парламент в пленарна зала, няма да гласуват на второ четене актуализацията на бюджетите, няма да участват дори в собственото си предложение. Бойко Борисов го направи и го внесе в канцеларията на Народното събрание за разширяване правомощията на служебния кабинет. Преди малко получихме съобщение, че президента отново предвижда среща с парламентарно представените политически сили в 42-я парламент и с тези, които имат вече парламентарно представителство в Европейския парламент. Това е фактологията. Как я коментирате вие?
Ами аз ви благодаря за анализа. Абсолютно точно това, което казвате. Определено ГЕРБ няма да имат интереса на второто заседание да влезат и да гласуват актуализация на бюджета. Между другото, не се очудвам за тяхното поведение, тъй като през последните няколко години това е демонстративно и толерирано поведение. Тоест, да бъде обявена някаква позиция в някакъв кратък период от време, след това да бъде тя променена. Което означава и говори за няколко неща. Първо, че няма вътрешна съгласуваност в политическа партия ГЕРБ, от една страна. От друга страна, много често се променят националните интереси, което означава, че няма една последователна стратегия в реализирането на тяхната политика. И точно това са причините, поради които аз не се очудвам, че те отново променят своето становище по важни национални въпроси.
Да. Добре, но нали, точно те настояваха първо да се актуализират бюджетите, второ да се разширят правомощията на служебния кабинет. Как ще обяснят на своите избиратели, че днес са имали тази позиция, утре са я пререшили, а пък не знам в понеделник всъщност какво ще се случи? Аз не съм убедена, че в понеделник няма да влязат в пленарна зала.
Ами вижте, това е определено въпрос, който трябва да бъде насочен към представителите на политическа партия ГЕРБ. Аз не мога да се произнеса по него.
Не, вие като политик ще се произнесете, не като човек от ГЕРБ. Как изглежда това в национален план?
Изключително сериозно. Изключително сериозно, защото в момента сме в една много тежка политическа икономическа криза. Тоест в условията на такава политическа и икономическа криза, всеки един от представителите на българската политика, независимо дали представлява партия, която е в опозиция или в ефективно управление, трябва наистина да носи сериозна отговорност за своите дела. И трябва наистина сериозна отговорност да носи за думите и посланията, които отправя към българския народ.
В интерес на истината,
Аз съм сигурен, че те, както са заявили, на второ гласуване няма да влязат и няма да подкрепят съответната актуализация на бюджета, тъй като това е наистина един много сложен въпрос, който въпрос не би трябвало да бъде решен в настоящия момент. Това е моето лично не.
Да.
Наистина по този въпрос трябва да се принесат политическите партии, които ще бъдат част в следващия парламент.
Да. Тоест, според вас по-уместно е актуализацията на бюджета да се състои след като минат изборите и от едно нормално избрано правителство да се извърши тази операция.
Персоналното ми не е. Приемете го така.
Да.
Но вие разбирате, госпожо Маринова, че приемането на такива промени в настоящия момент така, и след това трансформирането на политическата система и нейната промяна в новото пространство, 43-я парламент, много лесно, когато нещата отново станат критично сложни
така
за българската икономика, някой да се оправдае с недобре свършена работа на предходен човек и да съответно на бъдещо управление. Това за мен е несериозно.
В същото време обаче много икономисти, и то сериозни, авторитетни икономисти, доказаха, че актуализацията на бюджета не е необходима. Нещо повече, казаха, че фискалният резерв е достатъчно голям, за да може да се черпи ресурс от него и дори държавата може да изкара годината без актуализация. Направо да се отива към изработването на нов бюджет. Вашето мнение?
Вижте, фискалният резерв е допуснал значително добри буфери,
да,
и балансиори, с които бихме могли да се правим с една такава криза в момента. Което означава, че наистина трябва да се подходи много дълновина по този въпрос. Наистина трябва много добре да бъдат премерени съответно възможности и средства, с които разполагаме. Тъй като самата актуализация предполага и нови заеми, които ще бъдат отнесени в някакъв дългосрочен период от време, които ние всички ще трябва да връщаме.
Да, да.
Така че наистина за мен личното ми мнение е, че по-добрия вариант е съответно актуализация да бъде оставена като пряка отговорност и продължение на политиката на 43-то Народно събрание.
Вече заговорихме за 43-то Народно събрание по естествен път, защото на този парламент му остават почти броени часове. Замисляйки се за тази една година, която отмина, беше много сложна година, много противоречива, с много тежко изпълнение на задачите, които предстояха пред политическата класа и пред икономиката на страната.
Да, да.
Кои три действия можете да откроите като позитивни и кои като негативни, които не трябва да се повтарят в 43-я парламент?
Ами вижте, много сложен въпрос е това.
Да.
И ако ограничим отговор до три, които трябва да се повтарят или да се следват, и три, които не трябва, според мен наистина няма да може да дадем...
Добре, вие колкото искате посочете. Колкото искате посочете.
Моето персонално мнение е, че наистина в момента сме политическата система на България. Е в една изключително тежка... Тоест всички ние работим в една изключително тежка политическа атмосфера. Не знам дали си даваме ясната представа за това нещо и защо го казвам. Защото в кратка ретроспекция, в рамките на около година и няколко месеца, прецедент за българската история е президентът в рамките на един мандат да сформира два пъти служебно правителство.
Да.
Което означава, че това говори за една наистина много тежка политическа криза в момента. Всеки един от нас трябва да си даде ясната представа за това нещо. Това е, както казах, прецедент в новата политическа история на България и общо взето при тези катастрофални проблеми в България, аз се питам как водещите политици реагират. Тоест, какви са били мерките до момента и дали те са били адекватни.
Да.
Защото всеки един от тях, за колисно дори в момента, очаква да се включи поредната предизборна сделка за управление в новосформирания парламент. И реално погледното, според мен, липса конвергенцията между политическите фактори, т.е. между политическите партии, продължава съществува един антагонизъм, който между другото се показва и отново от поведението на политическа партия ГЕРБ, притеснено от това да не бъде обвързана по някакъв начин с Движението за права и свободи, и никой не е склонен да зададе елементарния въпрос на обикновен език. Предстоят избори. Тоест, някой да излезе пред народа и да каже, предстоят избори. Всеки има право да гласува по съвест.
Да.
Но ние, като водещи политически партии, сме готови да се обединим около предлаганото на решение. Повтарям, около предлаганото на решение за справянето с политическите, икономическите, ако щете и общо държавните проблеми. Готови сме да носим обща отговорност. И знаете ли какво? Моето мнение е, че това, за съжаление, няма как да се случи днес. Поради проста причина, че ако всички понесем политическата отговорност в България, значените резултати и успехи няма как да закъснят. Аз съм убеден в това нещо.
Да.
И понеже, за съжаление, това няма как да се случи днес, смятам, че никой няма как да поеме отговорността поради проста причина, че лидерите на големите политически партии, нито един от тях не е доказал себе си, това е пак мое лично мнение, никой от тях не е доказал себе си като обединител на народа.
Да.
А хората всъщност това очакват. Те това ще очакват от 43-то Народно събрание. Именно по тази причина на последните няколко избори в България вотът на народа не се чува и хората наистина нямат мотивацията да отидат и да гласуват по проста причина, че не виждат обединител на народа като цяло.
Впрочем, думата коалиция в България придоби доста незавиден характер и много, много насмешка, много негативизъм натовари това понятие. А в света коалиция е най-нормалното политическо понятие. А знаем, в Германия 170-180 страници е коалиционният договор между двете дясна и лява партия, които управляват, и то доста успешно. Защо в България политиците бягат като от чума от коалицията, че се стигна до положение Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ, да предупреждава: ако нямам 121 народни представители, няма да съставим правителство, няма да управлявам и ще бъда в опозиция и ще ги остава БСП и ДПС да управляват?
Това е един наистина много сериозен въпрос и ние като малък политическа партия, политическа партия АБВ, всъщност това е част от основното ни послание към цялата политическа система и към народа в България. Ние още самото начало заявихме нашата ясна воля и намерение да срещаме интересите на всички политически партии и ние от самото начало заявихме, че сме за отворен диалог с всички политически партии, което означава, че ние като цяло приемаме долната коалиция. Поради проста причина, че в една толкова тежка икономическа и политическа атмосфера, в която, пак казвам, работим всички ние, думата коалиция за момента е единствения възможен вариант, още повече когато народът ни е демотивиран да отиде да гласува.
Да.
Тоест, а социолозите може да опровергават това, което казвам, но си направете сметка при каква избирателна активност биха могли ГЕРБ да получат този брой депутати, който те искат, за да може да управляват ефективно държавата. Тоест, когато липсва обединител на народа, липсва съответни мотива човека да отиде да гласува. Имаше предложение да бъде въведено задължително гласуване, което за мен това ще да бъде поредната политическа изцепка, чрез която да се вмени на българския граждан да отиде да гласува задължително, но не и по съвест, защото съвестта на българския граждан казва: хората са чисти или не са чисти. Аз ще гласувам, когато смятам, че те са чисти. Когато не са чисти, няма интерес да гласувам.
Да.
И поради тази причина ние като политическа партия сме много отворени за диалог с останалите политически партии, точно за да може да се сформира една правилна и добре работеща коалиция в следващия парламент.
За вас от АБВ, кои са възможните коалиции в следващия парламент и кои в никакъв случай не бихте сключили?
Вижте, трудно ми е отговора на този въпрос. Представителите на изпълнителното бюро по принцип биха могли в един момент отговорят на този въпрос. Аз не бих се ангажирал с оценка в момента. Това, което при всички положения е правилно, е да бъдат поставени реалните проблеми на българската държава и хората, които поемат ангажимента да управляват в следващия парламент, наистина да бъдат склонни да намерят решението за решаването на тези проблеми. Това е единственото. А как самите политически партии ще се подредат, в крайна сметка е много важно да видиме и кои политически играчи ще влязат в следващия парламент.
И вие не може помежду си да не си говорите с кого бихте могли да работите заедно и с кого в никакъв случай не можете да се коалирате. Това е едно от основните политически позиции на всяка партия.
Ами вижте, окончиха въпрос и отговор ще бъде такъв. Ние сме отворени за преговори с политическите партии като цяло.
Така?
Не веднъж сме апелирали за това нещо.
Така?
Както сами знаете, вие мените, този диалог в момента не е съществен. Което означава, че сядайки на въпроса за създател на МАС, останалите политически партии, тогава ние бихме могли да кажем, ако срещаме интересите с някои от тях, дали бихме могли да работиме.
Да.
На този етап се въздържаме от избор на потенциален партньор на базата на това дали името на партията е ГЕРБ, името на партията е ДПС, БСП и така нататък. Става въпрос за поставянето на реалните проблеми пред българската държава, за предлагането на конкретни решения и едва тогава ще се определи с кого бихме могли да работим на следващия парламент.
В своето създаване и в своя генезис една голяма част от вашите хората на АБВ, са тръгнали от БСП. Но те най-критично се отнасяха към ръководството на Позитано 20 и това е нормално, за да напуснат партията си, значи са недоволни. Сега последва смяна на председателя на партията миналата неделя.
Точно така.
А бившият председател Сергей Станишев, заради когото всъщност си тръгнаха хората от АБВ, протегна ръка, отвори врата, даде шанс на възможността БСП да си сътрудничи с АБВ. Вие какъв отговор ще му дадете?
Това като цяло решение, което е продиктовано след една около половин годишна, едногодишна борба. Ние ясно сме се определили като политическа формация, която е достатъчно независима от всеки един от политическите субекти в България.
Да.
Но пак казвам, ние сме политическа формация, която е отворена за диалог с общата политическа система. Противопоставеното в момента между политическите партии и антагонизма, който съществува, по никакъв начин не работи в интерес на българска държава. Аз казвам своите думи от името на граждани,
да,
който граждани се стреми да пази интересите на българска държава. Тоест, ако това е полезно за българския народ,
така,
ние ще приемем разговори с всяка една от политическите партии, независимо на какво ниво.
В това число и ГЕРБ.
С всяка една от политическите партии. Винаги сме оказали, че сме отворили максимално за преговаряне и водене на диалог с общата политическа система.
Няма ли по този начин да се да се размиете в политическото пространство, защото всяка партия очертава своите възможни съюзници и своите опоненти? Тези, с които ще се бори, образно казано, до дупка на изборите.
Ние като цяло запазваме нашия формат, чрез който се явихме на предишните избори, на евроизборите. Реално погледнат, идеята ни е формат, коалиционния формат да бъде развит. Тоест ние сме максимално отворени. Вижте, пак ще кажа, разминаването в момента в политическите партии е по-скоро по отношение на принципни въпроси.
Да.
По-скоро по отношение на това как всяка една от тях вижда приоритетните проблеми за държавата и съответно каква програма и решение предлага за тяхното решаване. Аз ще ви кажа също как аз постъпих в АБВ.
Да.
За мен като цяло политическа партия АБВ е някакъв формат, който в момента, пак казвам, изключително независим от всички политически субекти в държавата. Ако погледна в ретроспективен план, последните 20 няколко години, 24, в България, в българската политическа система, имаше страшно много допуснати политически грешки.
Да.
Имаше страшно много допуснати политически проекти, които не успяха да просъществуват. В общи линии се залагаше на два модела. Първият модел, в който се управлява от партия, която партия е с много дълготрайни политически традиции, визирам партии като БСП, партии, да, като ДПС. Следващия модел е модела на партии, които се водят предимно от едно лице. Лицето, което носи харизмата,
да,
в просто,
да,
политическа партия. Реално погледнато, последните няколко избори показаха, че всъщност тези два модела, оставени ги да тлеят и да съществуват по този начин, няма как да бъдат успешни. Това, което виждам аз в политическа партия АБВ, е точно колаборацията между тези две неща. Имаме изпълнително бюро, представени от много сериозни политици, като президента Първанов, Ивайло Калфин, Румен Петков. Изпълнително бюро, което има достатъчно добра политическа култура и традиция и умение да управлява на политическата сцена. И в същото време хора, които са изключително харизматични. Хора, които печелят доверието и е доказано с различните политически позиции, които са вземали в България. Тоест, това е моята лична причина аз да се включа в политическа партия АБВ.
Продължаваме нататък. Тъй като много се заговори за лявото пространство и за дясното пространство. В дясно успяха да слепят един реформаторски блок от партии, които доста се бяха раздалечили. Но нуждата от това да си помагат едни на други, за да влязат в следващия парламент, ги принуди да се обединяват. В лявото политическо пространство някак със закъснение вървят процесите, но възможно ли е общата ситуация срещу лявото, поне социолозите отчитат спад на рейтинга на лявото, да накара и вас, хората от лявото политическо пространство в България, да помислите за своето подаване на ръка, търсене на общ вариант на политика?
Ами вижте, личното ми мнение е такова, че много е погрешно в момента на съвременните политически модели да се гледа като на модели, които съществуват в ляво или в дясно като цяло. Значи, модерната политическа система, изключително доказана и в българското общество, въпреки че ние като общество сме много изостанали спрямо съвременния свят, говори за политическа система на прагматични политици, които наистина съзират какви са проблемите и са готови да предлагат решение. Съжалявам, че за няколко поредни пъти го повтарям, да, това нещо. Като цяло, за мен лично като млад политик, тъй като аз съм на 34 години, е по-скоро важно да се констатират много правилно и много точно проблемите, да, с правилните диагнози, чрез които да се работи и съответно всичко това да бъде отразено и да бъде усетено на българския народ. Няма значение наистина една партия къде намира себе си от погледнато през призмата на политическата идеология. Дали е в ляво или в дясно. Въпросът е на правна концепция, на реална концепция. Повярвайте ми, всяка една политика, която в основата си хвърля фокус върху икономиката в България, когато бъде правена, когато бъде структурирана от всяко ново правителство до момента, не се е правило с оглед на това дали се предлага от левия фланг или от десния фланг. А се предлага с оглед на това, че могат да се подобрят някои неща в българското общество.
Правилно ли ви разбирам, че вие сте за коалиции по конкретен повод, с конкретни задачи, за конкретни цели?
Това е моето лично мнение.
Не е ясно.
Това е моето лично мнение. Лично мнение като цяло. Ние като цяло като политическа партия сме ориентирани в социал-демокрацията като цяло. Което означава, че наистина това е най-правилният мост в момента между лявото и между дясното.
Вие сте социал-демократи, но в доста от вашите предложения и решения прозира по-лява ориентация от БСП. Визирам на първо място данъчната система.
Така.
Ами, обикновено се твърди, че БСП е лявата и че по-надясно върви социал-демократическата. Вие се обявявате за социал-демократическа партия, а пък имате по-леви измерения, включително и на данъчната система.
Ами, вижте, всяко на такова предложение, което касае икономиката и данъците на държавата ни, в частност на макро- и микроикономиката, наистина трябва да бъде реално инвективно погледнато.
Да.
Без съображение от това какви обструкции ще се породят, дали предложението е прекалено ляво или прекалено дясно като цяло.
Да.
Ние имаме достатъчно добри екипи в политическа партия АБВ, за да може да предлагаме решения, които наистина са работещи решения.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер и успех.
Много ви благодаря, госпожо Марина, на вас и на вашите слушатели. Всичко добро.
Светослав Белемезов, член на Националния съвет на политическа партия АБВ. Радио К2. С мен Клара Маринова.